Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбург өлкәсендә 70ләп софт татар авылы бар. Шуларның берсе Сорыкташ районының Рәдүт авылы. Шушы көннәрдә авылның 270 еллыгын билгеләп үттеләр. Анда безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова булып кайтты.
Рәдүт авылы әлеге районда урнашкан 9 татар авылларының берсе. Ише гасыр элек тирәсе бу урынга Астрахан татарлары килеп урнаша. Һәм алар ишек буйларында саклау гаскәрендә хезмәт итә. Бүгенге көндә Рәдүт авылында 600-дән артык халык яши. Мәктәптә 80-дән артык бала татар телен өйрәнә. Заманында зур шәхесләр биргән авыл һәм аның кешеләре турында Рәдүт авылында туып үскән һәм бүгенге көндә Оренбурда яшәүче Хәзирә абыстай Әбелменова булай дип сүзен башлады.
Туган авылының юбилей тантанасына кайтып, авылдашларым белән күрешү шатлыгыннан илһамланып, кыш-куат җыеп кайттым. Әлхәмдүлилләһ. Соңгы елларда һәр авылның юбилей даталарын бәйрәм дәрәҗәсенә күтәреп билгеле башладылар. Бәйрәмне авыл мулласы Султан Гилзин Галим хәзрәт Коръан укып башлады. Аннан соң халыкны Сарыкташ районы хакимиятенең идарәчеләре Зөфәр Габзалилов, Жанбаев котладылар. Сельсовет председателе Зөфәр Шигап улы өч кешегә Караяр авылының советының мактаулы гражданы яны исеме тапшырды. Моңа лайык булучылар безнең 92 яшьлек Латиф Ибрагимов, лайыклы алдансың авылга кире кайткан Әхәт Сулейманов, ул авылга бик күп файдалы эшләр эшләде, һәм тимер юл эшчесе Рафик Биктин.
Нишләп Караяр,
Чёрный Отрог сельсовет? Безнең сельсовет Чёрный Отрогта бит, шуңа күрә Чернотровский сельсовет бүләкле. Аннан алдынгы эшчеләрне, ветераннарны, сугыштан соң тул калган хатыннарны, яңа туган 6 бәбинең әти-әниләрен, беренче сыйныфка аяк баскан укучыларны һәм башкаларны котлаулар дәвам итте. Аларның һәрберсенә моңлы җырлар, дәртле биюләр багышланды. Чиләбе өлкәсе Чәсмән районы Яңа Радүттән 17 якташының 2-3 буыны кунакка чакырылган иде. Алар 1921 елдагы ачлык чорларында күчеп киткән булганнар. Укытучы Гайниямал Ибәт кызы Сулейманова 4 айга сузылган зур мәшәкатьләр белән яшьләр урамында балаларга уен майданчыгы ясады. Чынлап та авылларда балалар уйный торган махсус урыннар юк бит инде. Бу майданчык балалар өчен зур куаныч булды. Киләсе елга якташ шагыйребез Туфа Чинекая 120 ел тулу уңае белән язгы матур көннәрдә мемориаль такта куярга ниятләдек.
Бу тактаны сез әзерлисезме?
Әзерләп алып кайттым инде мин аны. Калдырып кайттым инде менә шул өйдә. Ул өйдә һәр укытучылар яши. Анда язылган шагыйр, мөгаллим, фольклорчы, Хөсәйния мәдрәсәдә укытучы, Муса Җәлленең һәм Шамгун Фидаенның шигърият юлында җитәкчесе, Саехзада Бабичның дусты, Төхфәт Гызатулла улы Чинакаев. 1893 елны туган, 1959 елны вафат булган. Радио тавында туып үскән, Каргалы мәчетенә укырга килгән.
Хәзер туганнары исән?
Бар туганнары. Мин алар белән күрешеп, сөйләшеп, әйтергә иртә инде. Менә киләсе елга китабын язып өлгерсәк икән, Марат Султангузин белән дигән ният бар инде. Язып, бәлки өлгертербез иншалла. Чыгаруга акча каян табырга? 2014 елда Гобайдулла Радиуллинның җәмәгате Оренбурда Багыстания кызлар мәктәбе һәм Кабан авылында укытучылар курсы мөдире Багыстанга 130 яш. 2015 елда шагыйр якташыбыз Гобайдулла Минов Рәдүтигә 130 яш тула. Горурланырлык шәхесләребезне искә алырга вакыт җитте шикелле. Әмма ләкин авылдашларымнан матди ярдәм кирәк булачак. Менә аларга да китап языксы килә, менә вакыт бар бит әле.
Шу хәтле зур шәхесләр шу авылдан чыккан. Бүгенге көндә күпме халык яшәй алды?
315 кеше калды. 620 кеше тора. Революция хәтлек. Кеше саны 3 мәртәбә
күбрәк булган. Балалар күпме бала укый мәктәпкә?
80 бала укый. Рәдүт авылының мәдәният йорты, мәктәбе, китапханә хезмәткәрләре барысы да күргәзмәләр әзерләгәннәр. Бигрәк тә укытучыларның 45 ел элек төшкән фотосурәте күңелне җәлеп итте. Бу кадерле фотоны мәктәп музеена бүләккә Минхәт Бикчентаев алып килгән. Ул 1969 елның чыгарылышыннан. Халык укытучыларның яшьлек һәм улы вакытларын чагыштырып мәшкелделәр. Күз алдыннан китмей бәйрәмчә бизәгән клуб ишек алды. Күрешү куанычынан йөзләре яктырган авылдашларым, сыныфташларым, укытучыларым, милли киемдәге һәвәскәр җырчы биючеләр, озын өстәлдәге тәмле татлы ризыклар. Бу чынлап та күрешү һәм бердәмләшү бәйрәме. Һәр гаилә дөнья мәшәкатьләренә бирелеп, үз кабыгыннан чыга алмыйча яшәгәндә, авыл юбилее күршеләрне, урамнарны бөтен авылны җыеп, кырмыска күчедәй берләштерә, тырышып яшәргә мәҗбүр итә. Бу тырышлыкның нәтиҗәсе күзгә күренеп куандыра. Чиста урамнар, төрле төстәге тимер коймалар, матур төзек өйләр. Урамнар арасында беренче урынны яшьләр һәм мәктәп урамы алды. иң кыйммәтлесе. Халык уянган, дәртләнгән. Димәк, авыл тере, авыл яши. Аллаһка шөкер. Радут мәктәбенең татар теле укытучысы Замира Габит кызы Тукманбетованың шигыре бу сүзләрен раслый сыман. Куанамын, авылым хаман исән. Аның изге җаны даны бар. Кая барсаң сорашсалар, әгәр Радуттан дисәң таныйлар. Нинди генә һөнәр ияләрен тудырмаган газиз авылым. Радуттан дип горурланып һәм шатланып тибә йөрәгем. Илебезнең төрле пошмагына айрыса да язмыр җилләре. Сагынганда туган якларыма ушып кайта күңелем кошлары.
Шушы юбилейдан соң халык нәрсә турында уйланды?
Бу бәйрәмнең кирәклеге аңлашылды. Әнә шулай 5 ел саен шушы бәйрәмне үткәрегез дип сорадылар.
Бу Сарыкташ районында урнашкан 9 татар авылының берсе Рәдүт авылының 270 еллык юбилей турында Хәзирә Абдулменова сөйләде. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.